12 do mediodía e 37 minutos en este xoves 30 de xaneiro. Como cada semana falamos tamén de turismo. Temos ao outro lado da liña telefónica a nosa colaboradora Rosana Prieto de Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas. Moi bo día.
Bo día.
E hoxe, Rosana, non imos ir moi lonxe, non o facemos nunca, porque adoitamos falar de propostas turísticas en Galicia, pero neste caso quedamos mesmo en redondela para falar dunha proposta que nestes micrófonos xa temos dado conta dela, que é tamén ese turismo mariñeiro que propoñen dende a Moarturmar, unha asociación, unha cooperativa que naceu na propia confraría de pescadores e mariscadoras de Redondela, pois as propias mariscadoras e os mariñeiros desta confraría son os que organizan estas visitas a través desta cooperativa e agora tamén co gallo pois da temporada do choco que se abre, comezan a organizar novamente pois en rutas pola ría para que todos aqueles que queiran, tanto de aquí como de fora, poidan saber de primeira man pois como se captura non este cefalópodo que é o rei da cociña e da gastronomía aquí en Redondela.
Pois efectivamente, o primeiro é felicitar por a iniciativa a este colectivo de persoas. O segundo é que máxime cando é de varias persoas, é dicir, cando diferentes colectivos, pois unha persoa que pesca, un redeiro, xente que traballamos nunha cadea, nese sentido, neste caso no choco, que co que se vai empezar estes días, se poñen de acordo nun obxectivo común que é promocionar o turismo experiencial, porque ao final isto supón unha experiencia inesquecible para a persoa que o faga. Eu entendo que moitas das persoas que nos escoitan, pois foron algunhas foron mariñeiros, e tamén outras pois terán horta e botarán tomates e botarán moitos produtos. Isto é algo que hoxendía hai xente, xa non nenos, xente que comparte conmigo década, incluso de finais dos 70 ou de principios dos 80, pois que xa saben que as vacas non son de cartón, pero que evidentemente nunca viron isto ou nunca o miraron así de preto. Isto é unha oportunidade de aprender para as persoas que visitan a Ría de Vigo e tamén unha maneira de educar. Eu lia un artigo sobre esta iniciativa na que din que ten un fin divulgativo, non? É dicir, promocionar e divulgar, e ten que tamén aprendelle, non? Como se di en galego, as persoas este oficio que antes, sin querer, non sin querer, pero íase pasando de pais a fillos sin ningún problema, porque si aprendendo na casa, pois igual que o de labrar, e agora hai que aprendelo en determinadas escolas. Pois nese sentido, eu creo que esta é unha idea estupenda de amosar o turismo do cotiá, que é o que en Galicia temos moito, sobre todo na Bisbarra de Vigo Redondela, que non amosamos. Tamén amosar, pois eso, que cando a xente come choco ou sardiña, pois que ven da ría, que non ven das caixas de madeira nas que os rapaces como moitos ven cando non o ven xa directamente na tixola. Entón, nese sentido, como decía, me parece unha iniciativa fantástica e tamén quero aproveitar esta iniciativa para reclamarlle ademais á Xunta de Galicia que lexisle para este tipo de ideas, que non teñamos que estas tipos de ideas teñan que adaptarse ás normativas. Galicia hoxendía ten unha das legislacións máis avanzadas e máis discutidas polo Estado español en asuntos turísticos. En este sentido, para que me entenda todo o mundo, refírome a legislacións tales como que pues, que mariscaron toda a vida ou pescaron toda a vida, sexa cal sexa o perfil de esa persoa, por vai a explicar mellor as mañas e as maneiras e como se fai, que ningunha guía tiro pedras contra o meu dellao, no sentido en que por moitos estudios que teñamos a experiencia de facer algo é sempre superior. Ninguén o explica mellor que as mans que o fan. É unha premisa que en Galsentur levamos sempre a cabo cos ciclos do pan, ahora verá que facer un ciclo do peixe algún día, e cos ciclos de calquera alimento que cando éramos autosuficientes, hasta aí nada en Galicia, é que sempre temos que darlle a palabra ao final a quen sabe, inda que nos teñamos o carné de guías oficiais, é a persoa que o fai. Nese sentido, unha reivindicación e tamén pido, pois aproveitamos para pedir ao goberno galego, que é unha competencia galega, pois que lexisle a favor de esas persoas de máis de 40 anos e menos de 70 que pasaron a vida, pois eso, na terra ou no mar, e que nos dé oportunidade de escoitalos de sendo legal, non? Escoitalos falar e que podamos aprender pasando ben, porque o bo destas iniciativas é que lecer, é dicir, pasalo ben, pero tamén aprendermos cousas. Entón, aquí xuntanse dúas ideas básicas na educación que se quere para o futuro ou que se di querer para o futuro.
Non sabemos, ademais, non, da man desta media dúcia de persoas, mariscadoras e mariñeiros de cesantes, que non foi doado poñer a andar esta cooperativa. Eles teñen moi claro, non, que o que pretenden é, por unha banda, poder, non, do seu traballo tamén ter pois un recurso engadido, que é o turístico e non só o extrativo, pero por outra banda tamén poñer en valor, non, ese traballo mariñeiro, ese traballo de marisqueo, dalo a coñecer. Ademais, non só fan este tipo de rutas guiadas, senón que tamén organizan pois outras accións formativas, non, fan obradoiros divulgativos, non, dirixidos a escolares, cos colexios e cos institutos da zona. Agora, como a próxima semana se abre a campaña deste cefalópodo do Choco, pois comezarán con esas visitas guiadas, con esas rutas por mar, para ver de primeira man como se captura, pero logo xa máis na primavera, de cara ao verán, pois tamén volven con outras que xa fixeron o pasado ano con moito éxito, sobre o marisqueo, tanto a pé como a flote, a arte do xeito. É dicir, non, buscan un turismo sustentable, non un turismo masificado, experiencial, non, como ti dís, en o que os participantes pois poidan coller un raño na man e saber como é iso, non, de tirar por el para extraer a meixa o berberecho, e ao mesmo tempo poñer en valor, non, este traballo, que cando alguén en Madrid ou mesmo en Santiago vai a unha lonxa ou ao mercado mercar este tipo de produtos, non, de pesca da ría, pesca de proximidade, saiba todo o traballo que hai detrás.
Efectivamente, eu creo que, como vos digo, é unha idea fantástica, unha idea ademais que agora que estamos en crecente, non, en liña ascendente no turismo que recibe Galicia, e nomeadamente esas rías baixas, que somos a mar baixa das rías, sempre estamos un chisco esquecidos aí. Nese sentido, eu creo que isto sí pode dar valor, porque ademais axuda as persoas que o fan a darlle un valor engadido, non? É dicir, bueno, pois isto que fixen eu toda a vida, pois é algo que lle interesa a xente, non? Porque nós temos moito sabio en Galicia que non se considera sabio a si mesmo, entón isto complica a veces as cousas para a transmisión. Pero, de todas maneiras, eu tiña vos preparado aquí algo dun estudio a nivel internacional que se fixo sobre o turismo experiencial, no que se establecen que o turismo experiencial ten dúas claves. Por un lado, a satisfacción, e por outro lado, o significado. A satisfacción porque nos conecta con ese neuromarketing, non? A imaxe que se reserva no noso cerebro, leo textual, conectanos con neuromarketing, co cerebro. A satisfacción é un estado do cerebro provocado por unha maior ou menor optimización da retroalimentación cerebral, onde diferentes rexións do cerebro compensan o seu potencial enerxético, dando a sensación de plenitude e armonía. Isto que consigue, digamos, que consumamos algo que nos provoca ou nos produce satisfacción. E o significado é ver a dimensión máis importante do século, vai ser a dimensión máis importante do século XXI, din neste estudio a nivel internacional que desenvolveu unha das universidades de Australia, e di que este significado do producto, que é un gran vector de motivación das persoas, e todo aquilo que se fai a través da vivencia lembrase, non? Por exemplo, isto témolo pois cando nos levan a ver como se fai arroz no delta do río Mekong en Vietnam, ou cando nos levan a Australia, que foi pioneiro neste tipo de turismo, para ver como elaboran os artesáns que viven xa medio en colonias eses instrumentos indígenas. E despois temos datos moi próximos a nós, por exemplo, as cifras que de visitas que ten a comunidade autónoma de Castilla e León nas matanzas, de experimentar ese tipo de produtos, son super elevadas. E outra cousa que nos ve moi ben os galegos e o noroeste peninsular, isto axuda a desestacionalizar, é dicir, a xente vai vir en xaneiro como en xuño. Que queres aprender co choco? Tens que vir en xaneiro porque é a temporada del. Que, pois o que temos falado moitas ocasións con produtos de horta. Se alguén quere vir a un magosto, non é de factura que ese magosto se faga en xullo. Entón, terá que vir na época do San Martiño. E así sucesivamente con calquera dos produtos que veñan asociados a ciclos de cultivo ou de extracción, ou ciclos extractivos, como sería neste caso. Entón, nese sentido, felicitar de novo a este grupo de persoas asociados a Redondela, por decirlo de alguma maneira, e o éxito coido que está asegurado, porque o éxito é xa traer a bo porto este tipo de iniciativas. Agora, o que fai falta pois é unha certa promoción e non cambiar esa idea de limitación de fluxos, é dicir, o que ti ben dicías, facelo en pequenas cantidades, e aí non se pretende encher un catamarán de xente e que o vexan 2.000 persoas nunha mañá. O que se pretende é levar pois dúas barcas que valen para traballar e para que determinado número de persoas, un número pequeno de persoas, pois aprendan, polo menos se quedan con algo de como se extrae, pois neste caso, o choco.
Pois o choco agora, que arranca a campaña a próxima semana, e iso ademais pon en valor tamén estes produtos da ría, porque se xa o choco de cesantes ten un recoñecemento, non, a nivel gastronómico, pois con visitas como esta penso que iso pode incrementarse, non, aínda máis. Logo virá pois iso, non, o marisqueo, a pé, a flote, artes como o xeito, máis de cara a primavera, verán. Bueno, como pasa con outros ciclos, non, naturais dos que falaba Rosana, pois estes teñen que ser cando se dá, non, no mar, cando abren as vedas, non, que ten que ver cunha cuestión pois biolóxica e non pois de caprichos do calendario, non? Así que así será. A nós tamén nos parece unha iniciativa fantástica. Temos conversado xa co responsables de Amartun Rumar en varias ocasións. Hai pouquiño tempo que botou a andar. O ano pasado xa tiveron moito éxito nas propostas que fixeron, con saídas mesmo nocturnas, non? Porque hai algunhas artes de pesca que requiren, non, que se fagan con nocturnidade. E así que, bueno, esperemos que este ano, pouco a pouco, se vai dando a coñecer cada vez máis, e tamén dende o Concello e dende as administracións promocionan este tipo de iniciativas, que son un turismo totalmente sustentable, que supón un recurso a maiores, non, para a confraría de Redondela, pero que ademais serve tamén para poñer en valor oficios, non, artesanais, oficios que son tamén, non, parte da nosa cultura, da nosa idiosincrasia, no caso de Redondela e de cesantes, non, nomeadamente.
Efectivamente, vale para pôr en valor, para lembrarlle ao mundo que Redondela ten ría. Isto, sabedes que vos lo digo con todo o cariño do mundo, pero hai xente que ata o discute. Entonces, reivindicar ese presente e ese pasado mariñeiro de parte de Redondela, sen renunciar, por suposto, a ese labrador, non, que a min me encanta, como sabe a maioría da xente que nos escoita. De todas maneiras, como vos decía, algo bo que ten aquí é que os ciclos establecidos, como ti dís, os propios ciclos biolóxicos. Eu quería que as persoas da zona tamén se interesen por este tipo de turismo, porque ás veces soímos facer este tipo de experiencias cando nos veñen visitar os sobriños da emigración, non, ou os netos do que xa emigrou, porque agora a cousa xa vai máis pa lonxe. Entón, nese sentido, que a xente colla amor ao propio e que, sin ser ningún estirao, que diría a miña avoa, poder presumir do que se fixo sempre aquí, que foi traballar e convertir este recurso económico nun atractivo turístico. Non perder o norte nese sentido, o recurso é a pesca e demais, é dicir, o núcleo central é o ter este cefalópodo, pero atractivo turístico é innegable, e o feito de que só poida ir determinado un números pechados de xente, pois faino aínda máis rechamante, e a xente o que quere agora é exclusividade. Se cabemos 10, vouche pagar máis que se cabemos 200, inda que ti os outros 190 non nos vexas. Entón, como as persoas, últimamente as tendencias de consumo marcan esta tendencia, nunca mellor dito, pois saberá que darlle ao consumidor parte do que pide, e ese parte do que pide o turismo experiencial, que, como vos digo, en Redondela eu augurolle moi bo futuro. En ese sentido, pues ter algo de cabeza para non masificar, o único perigo que lle podo ver nestes intros e iniciativas como esta.
Pois Rosana Prieto, moitísimas grazas por acompañarnos unha semana máis para falar neste caso dunha iniciativa que nos queda pois aquí na casa, e agardámoste, como sempre, dentro dunha semana para seguir falando de propostas e de turismo en Galicia.
Grazas a vos e ata a semana.
I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto máis álxido das ondas,
be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela. No 94.9.